5. jūnijā pašvaldību vēlēšanas. Tajās vari balsot jebkurā sava vēlēšana apgabala iecirknī. Iecirknī uzrādi pasi vai personas apliecību. Vēlēšanu komisijas darbinieks, izmantojot viedierīci, tiešsaistes vēlētāju reģistrā, pārliecināsies par tiesībām balsot un atzīmēs, ka esi nobalsojis. Par balsošanas materiālu saņemšanu paraksties balsotāju sarakstā. Vairāk uzzini Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā vai pa tālruni 67 04 99 99.